intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i poštovani gledatelji našeg YouTube kanala, dobar vam dan i dobrodošli u novi intervju tjedna Media Servisa. Moje ime je Sven Tubak, a današnja tema je parodontitis, ili bolje reći kronična bolest od koje boluje 800 milijuna ljudi u svijetu. Što u Hrvatskoj treba mijenjati ne bi li se ova kronična bolest lakše kontrolirala, treba li Ministarstvo zdravstva reagirati, ali što je glavni uzročnik ove bolesti, razgovaram sa svojim današnjim gostom, liječnikom, profesorom i predsjednikom Europske federacije za parodontologiju Darkom Božić. Dobar vam dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Evo za početak, ljudima je ova bolest često svojevrsna nepoznanica. Pa evo, s obzirom da je šesta kronična bolest u svijetu, možemo li onako laički objasniti što je parodontitis i kako se i kome najčešće manifestira ova bolest?
Pa možemo, naravno. Dakle, ovih 800 milijuna ljudi ili šesta najčešća kronična bolest na svijetu, to su samo umjereni i uznapredovali oblici. A ove blaže oblike nisu ni označeni, nisu ni nekako verificirani. Jer oni se, mislim, mi njih smatramo bolešću, ali nisu nam toliko bitni. Bitni su nam ovi koji zapravo uzimaju puno više našeg, koji nam zauzimaju najveći dio radnog dana. Bolest je vrlo jednostavno zašto bolest nastaje. Imate plak, to je nakupine bakterija na neperete i s vremenom dobijete parodontitis. Svaki parodontitis počinje iz gingivitisa. Gingivitis je ono što zapravo zovemo upala zubnog mesa, da laički pojednostavimo ljudima. Kada im počne krvariti zubno meso, u pravilu prvo imate gingivitis. I ako taj gingivitis ne liječite i godinama ostaje tako neliječen, neadekvatno liječen i imate kontinuiranu lošu oralnu higijenu, onda s vremenom ta bolest prijeđe u parodontitis. Neki koji nemaju sreću, koji očito imaju nekakve imunosne poremećaje u lokalno tu u usnoj šupljini, oni vrlo mladi već dobivaju, u 20-ima već dobivaju teže oblike parodontitisa. A oni koji imaju više sreće počnu bolest razvijati negdje u ranim 40-ima, s tim da trebam napomenut da većina parodontitisa počinje već u ranim 30-im godinama. Dakle, blagi oblici, lokalizirane, vrlo diskretne promjene. Tako da to nije bolest starijih, nego je bolest zapravo počinje u relativno mladoj, ranoj dobi.
Često vlada ta fama da je to bolest starijih, ali
da, to je potpuno krivo. Zato što mi tek vidimo one teške oblike koje ljudi dođu sa 45-50 godina. Mm-hmm. Da. A već su sa 30 imali prve očite znakove bolesti koja je ostala dugo godina neprepoznate i neliječene.
Uh-huh. Evo, spomenuli smo loše održavanje higijene. Postoje neki podaci koliko ljudi koji je broj ljudi koji redovno održava higijenu, peru zube, ali to nije dovoljno kvalitetno. Koliko njih dobije parodontitis? Koliko je to čest slučaj?
Mi imamo nekakve podatke. Ja sad ne znam jesu li oni točni ili ne, ali da recimo u hrvatskoj populaciji godišnje se prodaje jedna četkica po osobi. Sad je malo smiješno. Da? A ako znamo da četkica minimalno 3 do 4 puta godišnje trebate četkicu promijeniti. To je jedna stvar. Druga stvar, još imamo nekakve podatke gdje kažu da Hrvati ne peru svaki dan zube. To jest ne održavaju oralnu higijenu. Tako da smo mi već u startu u nekakvom lošem dijelu. Ali da ne bi ja rekao da je samo u Hrvatskoj tako loše, prije tjedan dana je bio izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije na temu oralnog zdravlja, uključujući tu i parodontitis, i onda se vidjelo da je kod mlađe populacije otprilike 25-30% populacije već zahvaćeno parodontitisom, ovisno kako u koje zemlje. Rekli su da u Irskoj recimo samo 6%, i nama je to malo teško zapovjerovati, da je većina europskih zemalja između 25-30%, a da su neke ispod 10%, mislim možda je to moguće, ali računajmo da je otprilike realno 25-30% mlađe populacije da već ima parodontitis, što ja mislim da je jako puno.
Evo, svi smo se kao djeca se recimo vlada ta neka fama da se boje stomatologa, ti strahovi ponekad ostaju i kada odrastu. Što napraviti da se to promijeni, da ti odlasci stomatologu budu učestali i da se to na vrijeme uoči i ostale bolesti, ali i parodontitis?
Pa, sve počinje od kada dobijete dijete kao roditelj. A većina roditelja, nažalost, ne vodi svoju djecu na nekakve prve preglede ili prekasno vodi djecu na prve preglede. To je jedna stvar. Ono što bi naši slušatelji trebali znati je da bi vi zapravo već sa godinu dana svoje dijete trebali odvesti stomatologu, čisto da se pogleda kako to ide. Druga stvar, trebalo bi roditelje educirati kako pravilno treba održavati oralnu higijenu, znači kako pravilno treba prati zube. 99% naših pacijenata koji imaju već parodontitis, ili ja 99% radim s pacijentima s parodontitisom, nikad nisu dobili upute u oralnu higijenu održavanja. Prema tome moramo početi od nekakvih bazičnih stvari, temeljnih, a to je educirati ljude kako pravilno oprati zube. Dakle, to je temelj svega. To je temelj. I kada taj dio, te jednostavne programe koji su očito i nisu tako jednostavno provedivi, kada bi se to uspjelo, ja vam garantiram da bi se značajno reducirala bolest. Jer mi radimo, prevencija je najjeftinija. To svi znaju, ali je očito jako teško provesti iz nekog neobjašnjivog razloga. U Skandinaviji recimo to dobro funkcionira. Vi tamo morate ići, iako vam država recimo do 18. godine plaća sve, ali ne može se dogoditi da vi ne dođete na pregled. Ili ćete platiti ne dolazak na pregled, iako vam je sve besplatno. Dakle, vi, unatoč tome što je besplatno, morate ići. I to je razlog zašto mnoge zemlje, pogotovo skandinavske, imaju bolju situaciju nego mnoge druge. Besplatno je, ali morate ići, ne dolazak, plaćate.
Spomenuli smo tu kvalitetu pranja zubiju. Kako laički ovako za naše slušatelje i gledatelje, što kako trebaju prati zube? Koliko dugo, koliko frekventno, da li nakon svakog obroka, da li ujutro, na večer?
Da, mnogi kažu, znate, ja perem 5-6 puta dnevno. A vi pogledate usta i onda vidite, ne znam, indeks plaka je 80%. I sad se postavlja pitanje šta ta osoba radi ako pere 5-6 puta. Vrlo jednostavno. Dakle, treba prati dnevno 2 puta po 2 minute. Ali onda doista treba zube od četka 2 minute. Ne nekako probrljat tamo po ustima, nego doista 2 minute od četka zube. Tamo gdje su prostori između zuba uski, treba uzeti zubni konac i očistiti ostatke hrane i plaka koji se nakupio. A kod pacijenta s parodontitisom, obavezno sredstvo koje oni trebaju koristiti su takozvane interdentalne četkice. Ali to vam neko mora i pokazati. Jer to što ja vama sada kažem morate pred 2 minute, to ne znači ništa. Ili kažem 2 minute kružnim pokretima, to ne znači ništa. Vi morate uzeti četkicu, model i na modelu i sa četkicom pokazati pacijentu kako pravilno tehnički treba oprati zube. I onda pacijenta treba kontrolirati. Da se vidi poboljšava li on svoju oralnu higijenu. Dakle, vi ne možete sad pacijenta pustiti da dođe za godinu dana. Ne, vi morate pacijenta pokazati, naručiti, očistiti i svakih tjedan dana gledati progresiju poboljšava li se njegova oralna higijena i onda korigira tako ne. Evo, ukazivati na mjesta gdje nije dobro očetko. To je jedan dugotrajan proces i nekada zamoran kako za pacijenta, tako i za nas. Jer imate dojam da radite Sizifov posao, da vi zapravo kao da u zid govorite. Ali nekad klikne i onda jedan puta pacijent postane onaj fenomenalan pacijent koji je suradljiv i gdje vam je zapravo užitak radi sa takvim pacijentom.
Mm-hmm. Spomenuli smo tu prevenciju koja je najjeftiniji oblik da se preveniraju bolesti. Kako bi Ministarstvo zdravstva, što bi trebalo napraviti da možda se poboljša situacija? Mogu li oni nešto napraviti? Znamo da u nekim drugim sferama zdravstva imaju neki preventivni pregledi.
Pa možda trebalo bi prvo napraviti nekakav sastanak, napraviti nekakvu radnu skupinu. To bi bilo i napraviti strateški plan. Ali mora biti volja. Jer ja mislim da mi previše novaca trošimo na kurativu. Doista se jako puno novaca troši na kurativu. A mislim da je četkica i pasta za zube puno jeftinija nego sati provedeni na stolici. Jer to nije samo stvar u tome da mi, ne mogu reći da mi trošimo, da mi provodimo vrijeme u terapiji pacijenata, nego ti pacijenti izbivaju puno sa posla. I onda vi imate te izravne troškove i neizravne troškove, financijske troškove. Jer ako neko mora doći samo za početak, takozvane inicijalnu terapiju, 5-6 puta i sjediti po sat vremena, da se to napravi adekvatno, govorimo o ovim umjerenim i teškim oblicima parodontitisa, onda zamislite koliko oni izostaju sa posla, koliko je to sati i sati provedenih. A ne govorimo kasnije o rekonstrukciji, rehabilitaciji i ostalim zahvatima koje radimo kod takvih pacijenata. Ja mislim da se parodontitis, da bi trebalo ukazati na važnost parodontitisa kao jedne ozbiljne kronične bolesti koja ima utjecaj ne samo na funkcionalnu sposobnost pacijenta da žvače, nego ima bolesti i utjecaj na sistemske bolesti i to imamo jako dobre dokaze gdje je paradontitis povezan sa kardiovaskularnim bolestima i sa dijabetesom izravno i sa hipertenzijom i sa mnogim drugim sistemskim bolestima. Imate u zadnjih par godina objavljene takozvane consensus reports gdje su Europska federacija za parodontologiju i Svjetsko kardiološko društvo donijeli zaključke koliko i kako parodontitis utječe na kardiovaskularne bolesti. Znamo da je već više od 20-30 godina da je parodontitis i dijabetes su u izravnoj vezi. Ako ne liječite jedno i drugo, nećete uspjeti dobro kontrolirati ni jednu ni drugu bolest. Tako da nije to samo stvar funkcionalne usne i zdrave usne šupljine, nego je malo veća i malo šira priča.
Puno kompleksnije, da. Ipak, ni ovi preventivni pregledi ponekad nisu dovoljni. Spomenuli smo već edukaciju. Treba li onda od ranih najmanjih stadija, vrtića, škole, jačati tu?
Tako je. Tu bi trebalo početi. Tu bi trebalo. Jer jednom kad vi već imate razvijen parodontitis, ne preostaje vam ništa drugo nego raditi terapiju. Ali trebalo bi možda ponovno početi kroz te vrtiće i osnovne škole razviti svijest o važnosti oralnog zdravlja i oralne higijene. I to je najbolji način, jedini način. I krenuti, znate ono što se kaže, prerezati i krenuti iz početka. I mislim da je to i za buduće generacije. Ja, mi ćemo teći za 15-20 godina. Mi ćemo biti u mirovini. Ali vi, vaša djeca, oni će doći poslije nas i na njima treba, zbog njih treba početi ponovo graditi sistem preventivnih programa, zato da se ne bi doveli u situaciju u kojoj je 60% ili 70% populacije. Mislim, parodontitis je dobro prevenirana bolest. Znači, bolest koja se može dobro prevenirati i čak da pače, mi ove teške oblike možemo izrazito dobro održavati. Možda ljudi ne znaju, ali samo 5% pacijenata koji ima teške oblike parodontitisa ima daljnju progresiju bolesti. Ako su dobro liječeni i dobro kontrolirani. Znači, samo 5%. 50% pacijenata koji uđu u terapiju nikad ne izgube ni jedan zub. Tako da to nije toliko teško, nije toliko teško tu bolest staviti pod kontrolu. Ja ne mogu reći da se bolest može izliječiti, ali se može jako uspješno kontrolirati.
Kako izgleda terapija kada do parodontitisa dođe ipak?
Pa terapija je dugotrajna i cjeloživotna, ili to kronična bolest. A pacijenti često dođu i kažu, čuli smo sve najgore o tome. Onda ih mi pokušavamo razuvjeriti da to baš i nije tako. A nekim pacijentima je to i dalje najgora stvar koju su ikad prošli, a neki pacijenti počnu uživati u toj terapiji i kažu, pa već sam se navikao, čudno mi je kad već ne moram dolaziti. Dakle, terapija bolesti ima 4 faze. Faza 1 i faza 2 su zapravo zajedno. U fazi 1 radimo motivaciju pacijenta, upute u oralnu higijenu i objašnjavamo pacijentu koliko je važno da se on drži tih uputa, jer jedino na takav način mi možemo bolest staviti pod kontrolu i zaustaviti je. Nakon toga u toj fazi, faza 2, je takozvana nekirurška terapija, gdje vi temeljito pacijentu počistite sve naslage plaka i kamenca sa površine zuba i ispod zubnog mesa, ono što se ne vidi, tamo gdje su ti aktivni džepovi, gdje je te bakterije su na površini korijena koje su duboko dole u džepu, koje vi ne vidite, ali ih možete taktilno osjetiti kada čistite te naslage. To vam zahtijeva nekakvih minimalno 4-5 posjeta, možda i 6, ovisno o tome koliko je bolest teška, koliko je napredovala, koliko je zubi zahvaćeno. Nakon toga ide 6-8 tjedana pauze i onda ide kontrolni pregled. Na kontrolnom pregledu se ponovo mjere svi naši indeksi, sve naše kliničke mjere koje trebamo i onda odlučujemo što ćemo dalje. Nekada pacijent tako dobro reagira na nekirušku terapiju da ne moramo ništa raditi, a vrlo često idemo dalje u kirušku fazu. Dakle, idemo ili rekonstruiramo kost, rekonstruiramo meko tkivo, eliminiramo džepove. Da, imamo brojne kiruške zahvate koje radimo. Rekonstruiramo, postavljamo implantate. Nekad pacijenti idu i u ortodonciju. Dopravo vrlo često idu parodontološki pacijenti u ortodonciju da se ti zube vrate nazad na mjesto gdje bi trebali biti. Onda ide protetska rehabilitacija. Da ili ne, ovisno je li potrebno. I nakon toga idu takozvani potporna terapija, koja je jednako važna, možda čak i važnija od svega ovog prije, jer potporna terapija zapravo zahtijeva kontinuirane dolaske da bi se rezultati koji su postignuti aktivnom terapijom održavali. E, tu pacijenti često počnu popuštati i onda se bolest vrati. Ali nikad ne u onaj oblik kakav je bilo kad je pacijent prvotno došao.
Ljude često brine je li to sve bolno, treba li strahovati.
A kako kod koga? Boli vam je subjektivan dojam. Imate pacijente koji nikad ne žele anesteziju, imate pacijente koji ne žele otvoriti uopće usta ako im ne date anesteziju. Ja bih rekao da terapija ne kiruška nije nešto pretjerano bolna, ali naši pacijenti hoće anesteziju pa mi njima damo. A vani vam za ne kirušku terapiju vrlo često uopće ne daju anesteziju. Kad ja razgovaram sa svojim kolegama iz Europe, ne, naravno kad je kiruška faza uvijek dobio anesteziju. Ali ja bih rekao da terapija nije bolna. Ima samo jedan problem, da poslije te aktivne faze terapije, kad se zubno meso počne cijeliti, pa se onda ono počne malo lagano povlačiti i kad korijen počne biti eksponiran, onda zna doći do preosjetljivosti. To je takozvana dentinska preosjetljivost. I to zna biti značajan problem, jer mi imate različite preparate s kojima to možete smanjiti, ali nekada ni to ne funkcionira. To je puno veći problem kod pušača nego kod nepušača. Većina dentiske te preosjetljivosti koja nastane nakon neke kirurške faze je zapravo kod pušača, puno rijeđe kod nepušača, ali to nam je možda najveći problem što se tog dijela tiče. S vremenom ona nestane, a kod nekih nažalost nikad ne nestane. E sad, to vam je taj balans. Hoćete li imati zdravo tkivo pa će vam biti osjetljivo, pa sa različitim preparatima koje postoje ćete probati to smanjiti, ili ćete imati daljnu progresiju bolesti i u konačnici gubitak zuba.
Evo, vi ste početkom travnja postali predsjednikom Europske federacije za parodontologiju. Možemo li povući neku paralelu kako je stanje u Europi u odnosu na Hrvatskoj? Već smo spomenuli model u Skandinaviji, no međutim kakva je situacija?
Ja bih rekao ovako, što se tiče parodontitisa, mislim da je u cijelom svijetu ona u porastu. Ono što mi primjećujemo, ali kad to govorimo, nekad smo imali takozvane agresivne i kronične oblike parodontitisa. Agresivni su bili mlađi pacijenti do 35 godina, kronični su bili ovi koji su bili stariji od 35 godina. Ja bih rekao da tih u ranoj dobi parodontitisa sve manje vidimo. Dakle, tu je nešto bolje. Međutim, ovih parodontitisa u starijoj dobi ima sve više i više. Ali zašto? Zato što ljudi liječe karijese, liječe zube, više se zubi toliko ne vade i sad imamo puno više parodontitisa u starijoj dobi. To je jedna stvar. Nisam siguran da je Hrvatska puno lošija od ostatka svijeta. Projekcije su vam ovako. U Americi vam 42% populacije starije od 35 godina ima neki oblik parodontne bolesti, s tim da vam na umjerene uznapredovale otpada skoro 40%. Dakle, skoro 38%. A starije od 65 godina imaju 65% umjerene uznapredovale oblike parodontitisa. Dakle, što ste stariji, to je veća vjerojatnost da ćete imati teže oblike parodontitisa. To je jedno. Dakle, mi nismo sada puno lošiji nego drugi. Ja bi to rekao, ili ja možda sebi to tako vidim. Evo, htio bi sebi uvjeriti da mi nismo toliko loši od drugih. Ali neminovno je da je incidencija ili prevalencija učestalost parodontitisa u svijetu u porastu, pogotovo u starijoj populaciji. Jer ne vade se više zubi, karijes je u mnogim zemljama kao problem riješen. Tako da onda vam ostaje jedino parodontitis kao bolest.
Ja, spomenuli smo na početku da je to šesta kronična bolest u svijetu. Koliko se na evropskoj razini onda godišnje izdvoji da bi se ta bolest recimo sanirala? Mislim da je tu riječ o velikim ciframa.
To su vam u desecima milijardi eura. U desecima milijardi eura. Nevjerojatna količina novaca se troši na terapiju parodontitisa. Imaju dva članka objavljene u zadnjih 10 godina koliki su to zapravo iznosi. Na globalnoj razini vam je to blizu 300 milijardi dolara, što je enormno puno. A u Europi vam je to, mislim da su zadnji podaci bili nekakvih 30-40 milijardi eura koliko se godišnje potroši na terapiju parodontitisa. Tako da je to puno. A on, pitali ste, postao sam predsjednik Europske federacije, da se vratim na to, da. Prvi sam iz Hrvatske, ili prvi Hrvat koji je to postao. Ja mislim da je to za Hrvatsku velika čast, ali rekao bi odgovornost. I to je najveća svjetska federacija sa blizu 17.000 članova, a 27 europskih zemalja su redoviti članovi, imamo određene pridržene, imamo 11 međunarodnih članova od Brazila, Meksika, Argentine, Urugvaja, Singapura, Australije, Tajvana. Dakle, to je jedna ozbiljna, najveća zapravo svjetska organizacija i biti predsjednik takve organizacije je doista čast i privilegij, ali i odgovornost. I ne samo to, ono što je bitno je da mi sva saznanja i sva poznanstva koja imamo iz FOP-a mi koristimo ovdje u Hrvatskoj i zapravo to je na boljetak naših pacijenata i na međunarodnoj prepoznatljivosti Hrvatske.
Naravno da vaša pozicija zapravo pomogne situaciji u tu domicilnom...
Pa puno se toga promijenilo. Znate, vi kad postanete član Europske federacije, a mi smo postali član davnih dana, skoro prije 20 godina, puno toga se promijenilo. Ljudima to nije jasno i mnogi ne vide nekakav benefit, ali ja ću vam reći, kroz ovih zadnjih 20 godina značajno se promijenilo na bolje. Ne samo to, pazite, vi imate kontakt sa najeminentnijim stručnjacima. To je nemjerljivo. I ne samo to, oni su naši prijatelji. Oni su mnogi od njih moji osobni prijatelji. Te asocijacije vam pružaju tu mogućnost koju vi ne možete na drugačiji način dobiti. Tako. Ali i na tome treba raditi. Ja, ako niste aktivni, ako se s tim ljudima ne razgovarate, ne komunicirate, nećete imati nikakav benefit od toga.
Da, potrebno je zaista izvući maksimum. Evo, gospodine Božić, nadajmo se da će se situacija u iduća dva desetljeća još dodatno popraviti. Vama hvala na vašem izdvojenom vremenu i ovim korisnim informacijama.
Pa hvala vam na pozivu. Mislim da je parodontitis kao bolest vrijedna tema. Da smo ljudima malo približili ovu bolest koju neki nekad zovemo i silent disease, kao tiha bolest, zato što ona u pravilu ne boli, pa pacijenti zbog parodontitisa nikad ne idu stomatologu. Nažalost, ne prepoznata je, pogotovo u onoj ranoj fazi, i ako smo pomogli da se malo bolest približi i da nema više tu famu nekakve grozne bolesti, dijeterapija očajna i da je sve očajno i grozno i neizlječivo, onda smo napravili nekako malo dobro djelo, pa korak po korak možda će biti sve skupa bolje.
Definitivno. Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, cijenjeni gledatelji, i do sljedećeg intervjua Tjedna Medija Servisa želim vam srdačan pozdrav.
Pozdrav svima.
Intervju Medija Servisa.